branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu? Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Kosmetska kandila. Večeras imamo radost i blagoslov da govorimo o manastiru Banjska, manastiru svetog arhidijakona Stefana, koji se nalazi pod obroncima planine Rogozne, nedaleko od grada Zvečana, pokraj istoimene rečice Banjske. Razgovaramo o ovoj velikoj svetinji sa njenim igumanom, protosinđelom Danilom Domazetovićem. Oče, dobro nam došli, blagoslovite.
Bolje vas našao, Bog blagoslovio, pomaže Bog svima.
Bog pomoga, oče, i hvala vam što ste se odazvali pozivu da nam uljepšate ovu našu emisiju pričom o manastiru Banjska i o svom monaškom opitu, o svom životu u Prizrenu. Vi ste, oče, rođeni Prizrenac, ali evo da počnemo redom, da vas zamolimo da nam najprije govorite o manastiru svetog arhidijakona Stefana, koji potiče iz 14. vijeka i zadužbina je svetog kralja srpskog Stefana Uroša II. Milutina.
Da, manastir Banjska je, kao što ste rekli, zadužbina svetog kralja Stefana Milutina. Banjska je njegova grobna crkva. Manastir je podignut 1313. godine i posvećen je svetom prvomučeniku i arhidijakonu Stefanu. Sveti Stefan je zaštitnik svetorodne dinastije Nemanjića. Svi su naši vladari, znamo, nosili ime Stefan po svetom Stefanu, a i ime Stefan, Stefano sa grčkom, kada se prevede na naš jezik, znači ovenčani, dakle venac ili kruna. I kult poštovanje svetog arhidijakona Stefana bilo je veoma rašireno u Vizantiji i na Vizantijskom dvoru do podizanja crkve Svete Sofije u Carigradu. Krunisanja vizantijskih careva obavljala su se u dvorskoj kapeli koja je bila posvećena svetom Stefanu i tamo se čuvala desnica, sveta ruka svetoga Stefana, dakle njegove mošti, i prilikom krunisanja vizantijskih careva oni su od Carigradskog patrijarha bili blagosiljani rukom svetog Stefana. Tako da su i naši sveti Nemanjići uzeli svetog Stefana za patrona, za zaštitnika doma vladarskog i cele srednjovekovne naše države, počev od svetog Simeona Mirotočivog, Stefana Nemanje, pa sve do svetog cara Uroša. Banjska je nesumnjivo bila najmonumentalnija zadužbina kralja Stefana Milutina. On je preko 40 godina vladao srpskim zemljama i toliko manastira i crkava izgradio tokom svoje vladavine, blagodareći Gospodu za svaku godinu svoga vladanja. On je dakle svake godine po jedan hram podizao u slavu Božiju. Sa onim što je obnavljao, cifra ide preko 70 crkava, dakle od Hercegovine preko drugih naših krajeva, sve ovdje preko Kosova i Metohije, Južne Srbije, Makedonije današnje, sve preko Grčke do Jerusalima. Dakle, i u Jerusalimu je kralj Milutin imao svoju zadužbinu, a to je manastir Svetih Arhangela, nedaleko od crkve groba Gospodnjeg. Izgradnju manastira Banjske sveti kralj je poverio svom duhovnom ocu, svom savjetniku, prethodnom igumanu Hilandarskom, svetom Danilu II., kasnije srpskom arhijepiskopu. Danilo je iz Hilandara došao, boravio ovdje, bio u Banjskoj i rukovodio izgradnjom manastira Banjske, tako da je mnogo toga bilo preneto sa Svete Gore ovdje u arhitekturi manastira Banjske. Gotovo da je kompleks manastira u potpunosti građan, ima koncepciju svetogorskih manastira. Preko puta hrama, dakle kada izlazimo na zapadnoj strani iz crkve, preko puta je trpezarija, pirg, ulazna građevina, porta, identično kao i kod svetogorskih manastira. Nesumnjivo je da su najbolji majstori onoga vremena gradili manastir Banjsku. Pored domaćih majstora ovdje su bili prisutni majstori graditelji iz Vizantije i sa Jadranskog primorja, iz grada Kotora. Postoji mišljenje u nauci da je fra Vito, koji je kasnije bio protomajstor visokih Dečana, prvo radio ovdje u Banjskoj, jer gotovo da je kamena plastika identična sa Dečanskom kamenom plastikom. Dakle, to je ista bila i ovdje Kotorska škola. Živopis je bio visokog kvaliteta i sigurno je da su crkvu freskopisali slikari koji su radili po drugim kraljevim zadužbinama, Mihajlo i Eftihije Astrapa, solunski slikari. Dakle, isti oni koji su oslikavali sabornu katedralnu crkvu Bogorodice Ljevišće u Prizrenu, crkvu manastira Gračanice, Staro Nagoričino u Makedoniji i mnoge druge zadužbine velikog zadužbinara svetog kralja Milutina. Sveti kralj je bogato darivao svoju zadužbinu sa preko 75 sela i 8 katuna. Uglavnom su to mnoga sela i naselja koja i danas postoje pod istim imenom, ovdje u neposrednoj blizini manastira Banjske, na današnjem severu Kosova i Metohije. Moram da kažem da je ovo Raška oblast, ovo je mnogo kasnije u vrijeme komunizma pripojeno Kosovu i Metohiji, tadašnjoj pokrajini. I veliki broj sela dublje dole na Kosovu u okolini Vučitrna, dublje u Metohiji, recimo da pomenem selo Osojane, pripadalo je manastiru Banjska, a onda selo Banje na obroncima Mokre Gore, tamo u blizini ka istoku, pored Crkoleza i Suvog Grla. Veliki broj sela u okolini Berana na severu Crne Gore, Olice, Goražde, Kruševica i župa Piva. Piva se u Crnoj Gori kao župa prvi put pominje u pisanim izvorima u Banjskoj Hrisovulji, to je Svetostefanskoj povelji.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Kosmetska kandila na talasima Radija Svetigora. U nastavku da čujemo i citat iz povelje kralja Milutina manastiru Banjska, koji smo preuzeli sa Radio Televizije Srbije. Povelja kralja Milutina manastiru Banjska dragocjeno je svjedočanstvo o pravnom i domaćinskom ustrojstvu srednjevjekovne Srbije. Dokument istorijske geografije i istorijske gramatike, živ izvor srpskog jezika, riznica, poj, bruj starih imena.
Ja, Stefan Uroš, s Bogom kralj i samodržac svih srpskih zemalja i pomorskih, praunuk svetoga Simeona Nemanje, unuk prvovenčanog kralja Stefana, narečenog u anđelskom liku Simon Monah, i unuk svetog i ravnog apostolima bogonosca i nastavnika i prosvetitelja sve srpske zemlje i pomorske, i prvog arhijepiskopa Save, a sin velikog kralja Stefana Uroša. Njih koji zemaljskim carstvom nebesko carstvo kupiše, kojima budi večni spomen. Upoznat s njihovim životom i starajući se da zapovesti njihove čuvam neizmenljivo i nepokolebljivo, svom vatrom duše i žudnjom srca starajući se od telesnog ka duhovnom i od zemaljskog ka nebeskom, ostvareno i ozakonjeno i utvrđeno od strane svetih mojih praroditelja i roditelja potvrđujući i još neostvareno ostvarujući, nađoh hram svetog prvomučenika, apostola i arhidjakona Stefana porušen i razoren. Pa ga iznova sazdah i rekoh da nikako ne bude arhijepiskopiji, ni mitropoliji, ni episkopiji, već samo igumanstvu za opšte žiće monasima. Obnovi ga i snabdeh koliko mogućno bi kraljevstvu mi u vaskolikim pravima i posedima što behu na potrebu svetome hramu ovom, a najpre u selima ovde opisanim. Selo Banjska, selo Valač, selo Žrnovnica, selo Brestnica, selo Banje, selo Rudarje, selo Korilja sa zaseocima, selo Kozarjevo, selo Vlčija, selo Birovo, selo Jelšanica, selo Gneždani, selo Glboko, selo Koporići, selo Graničane, selo Dabrhava, selo Selčanica, selo Košutovo, a za ovo dade kraljevstvo mi arhijepiskopu Bit u Primorju, selo Bistrica, selo Vlahinja, selo Orjahovo, selo Trebča i ova sva sela sa međama i sa zaseocima njihovim. Selo Mihaličino, selo Glavotino, selo Strelac, a međe su mu od mlinoga puta u Mramor i u Glog, od Gloga uz greben između Strelca i Svibovca, pored Gubavča potoka u Kamen i u potok niže Muzačevih kuća, u onu stranu, u Studenac, uz greben između Čigotova i Dabrijevštice, od Vrbovca i od Dabrijevštice po grebenu sa one strane preko Kijereškog potoka u Glavu, od Glave niže Rajkovih kućišta u Crkvište, od Crkvišta kako razvođe vodi među Poljance i među Rjujišta, u Dmitrovu crkvu i u Vlčiju poljanu, u Laništni potok gde spada u Mikuljšticu, otuda prekim putem nad Dmitrove kuće na Kudrijino cestom, nad Brusničko gradište, od gradišta pravo pogreben u Čičavičkom, kako se kamen valja ovamo i onamo, i u Kameni rat, sa rata niz Pladinu na Mrežarijeve laze, otuda na Glavicu, od Glavice na stara selišta Hrasnička, gde se potoci sastaju, otud opet na drugu Glavicu, od Glavice niže Bratomirjih laza, gde spada prisojnički potok u Sitnicu, otuda pravo uz sitnicu, u strelački brod, od broda u prilušku bar. Selo Plemetino, a među su mu. Kako bara vodi od preseke u prištevski put između Plemetina i Prilužja, a od Jasenovika u malu Lokvu. Od Lokve u potok na staništa kraljevih svinja. I pčelari u lugovima, Obrad s decom, Nikola s decom, Bojan s decom, Dobrosa s decom, a međe im selu, Zoranci sa svojim međama. Otuda na dlgi lug i široki lug i u put u Lokvu i u veliji trn. I u Hvostnu selo Gumništa, a međe mu od Plužina od Bojatije Kruškjan iz potoku Kundeđ, od Kundeđa uz kameni rat i pokosi putem do Krečetskog puta, kako put spada na Dupetine laze. I niz put niže Didlovih kuća u potok, sa ove strane Knine na Tipčanju luku i od luke sa ove strane Knine nad Kalojanj Studenac. I od Studenca na onu stranu nad Kovačeve laze, po grebenu uz Mratinj potok i na greben koji vodi od Plužina nasuprot Georgijevu vinogradu u istu Bojatiju krušku.
Uvaženi slušaoci, u emisiji Kosmetska kandila upravo smo čuli citat iz povelje kralja Milutina manastiru Banjska, koji smo preuzeli sa Radio Televizije Srbije. Mi nastavljamo razgovor o ovoj velikoj svetinji sa njenim igumanom, arhimandritom Danilom Domazetovićem.
Dakle, manastir, s obzirom da je grobna crkva svetog kralja Milutina, postao je četvrti u rangu carskih lavri u srednjovekovnoj Srbiji, a njih je bilo 6, idu redosledom Studenica, koja je majka svih naših manastira, Mileševa, Sopoćani, Banjska, Visoki Dečani i Sveti Arhangel i Prizrenski.
To znači da je imao zvanje Stavropigijalnog manastira.
Jest, tako je. Manastir je imao zvanje Stavropigijalnog manastira i bio je pod direktnom upravom poglavara naše crkve, arhijepiskopa srpskog i pod upravom kralja, ktitora. Sveti kralj Milutin upokojio se 1321. godine u svom dvoru u Nerodimlju, u podnožju Šar planine kod današnjeg Uroševca i po njegovoj želji bio je od strane arhijepiskopa Danila prenet i sahranjen ovdje u njegovoj zadužbini, koja je namijenjena da bude njegova grobna crkva. Dakle, u naosu crkve Svetog Stefana u Banjskoj sa desne strane, danas tu postoji sarkofag koji je rekonstruisan pre nekoliko godina, obeleženo je grobno mjesto Svetog Kralja. Sveti Kralj je zaista bio sahranjen na tom mjestu. I kako čitamo iz Žitija, 2,5 godine nakon upokojenja kraljevog, počela su da se javljaju čudesna znamenja i tadašnji iguman Sava, Banjski sa bratstvom manastira, odslužio je svenoćno bdenje, bratija se cele noći molila Bogu i nakon bogosluženja otvorili su sarkofag, otvorili kraljev grob i imali su šta da vide. Telo svetoga kralja je ostalo potpuno, celo i netljeno, neraspadnuto. Bog je proslavio svoga ugodnika. Onda su kraljeve mošti bile izvađene iz groba i prenete u drugi čivot i postavljene ispred Hristove ikone na ikonostasu. Ubrzo je i služba svetom kralju napisana. Žitije kralja Milutina napisao je sveti arhijepiskop Danilo II, a službu svetom kralju Milutinu napisao je sveti Danilo III, potonji srpski patrijarh. On je i knezu Lazaru pisao pohvalne stihire. Dakle, Danilo III je također bio u Banjskoj ovdje, on je bio banjski monah i monašen ovdje u našem manastiru. Ubrzo nakon dolaska Turaka u naše krajeve, nakon raspada srpske države, Banjska Strada među prvim našim manastirima, s obzirom da je put glavni tada vodio ovdje kroz samo selo, kroz Banjsku, put koji je vodio za Primorje, za Crnu Goru, za Dubrovnik i dalje dole ka centralnom delu Kosova i put koji je dalje išao za Carigrad. Tako da je manastir stalno bio na udaru neprijatelja. Monasi su, sklanjajući se ispred neprijatelja, sve vrednosti poneli iz manastira i naravno mošti svetoga kralja, čivot sa moštima ktitora, bili preneli prvo u stari trg nadomak Kosovske Mitrovice, to je jedno malo rudarsko mjesto, i položili tamo u gradskoj crkvi. Mošti svetog kralja Milutina bile su u starom trgu sve do 1460. godine, kada su iz starog trga, i stari trg je pao u turske ruke, onda su kraljeve mošti prenete u okolinu grada Sofije, u bugarsku zemlju. Tamo je postoji Gornobanjski manastir iznad Sofije na planini Ljuljanci i prvo su mošti kraljeve bile tamo položene. Nešto kasnije su prenošene u više sofijskih crkava, a danas se nalaze u crkvi Svete Nedelje, to je saborna crkva Bugarske patrijaršije, ili crkva Svetog Kralja. Kada dođete u Sofiju, tamo koga god da pitate gdje je crkva Svetog Kralja, svako će vas uputiti na crkvu Svete Velikomučenice Nedelje, gdje se čivot Svetog Kralja i nalazi. I evo već više vekova Sveti Kralj Milutin počiva u bratskoj bugarskoj zemlji i on jeste jedna spona, jedan most između naša dva pravoslavna naroda, čiji odnosi kroz istoriju, nažalost, nisu uvek bili sjajni, ali Sveti Kralj je tu da nas ujedinjuje i miri u ljubav. Najveće stradanje Banjska je doživjela u 17. veku, u Austrijsko-Turskom ratu, i jedna i druga vojska, već napušteni i razoreni manastir, koristile su kao vojno utvrđenje, kao kasarnu. Tada je manastir najviše postradao. Kasnije su se Turci bili ponovo vratili u razoreni kompleks manastira i razoreni hram delom bili preuredili u stambeni prostor, a delom je manastirska crkva služila kao džamija za tursku vojsku. I sve do 1912. godine bili su vidljivi ostaci minareta uz manastirsku crkvu. Veoma raskošna Milutinova zadužbina imala je sigurno i bogatu riznicu, o kojoj nažalost nemamo puno podataka, ali je sigurno da je poput i drugih riznica po našim carskim lavrama imala u posjedu veliki broj relikvijara, svetiteljskih moštiju, kivota, liturgijskih sasuda, krstova i raznih drugih dragocenih predmeta koji su bili priloženi i darivani od ktitora i drugih priložnika. Od živopisa je ostalo samo veoma malo fragmenata na podkupolnom luku u centralnom delu iznad Naosa. U medaljonima se danas tu vide oštećeni likovi svetitelja. Misli se da su to naslikani 70-orica apostola. Jedan od svetih je sveti apostol Aristarh, koji je pripadao 70-orici svetih apostola, kao i sveti prvomučenik i arhidijakon Stefan. Crkva je imala veoma bogatu kamenu plastiku poput Dečanske i one u Svetim arhangelima prizrenskim, rad kotorskih majstora, primoraca. Do danas je u crkvi sačuvan lav na portalu i drugi komadi delovi kamene plastike, a u nauci postoji mišljenje da je u luneti unutrašnjem portalu crkve između Naosa i Priprate bila u luneti iznad ulaza statua Presvete Bogorodice, koja se danas nalazi u manastiru Sokolica. Dakle, sveti arhijepiskop Danilo pominje da se Banjska zidala na podobije manastira Studenice.
To je jedinače statua Majke Božije.
Pa da, imamo i u Studenici u portalu, tamo je delom isto sačuvana Bogorodica, ali kod nas jeste jedinstvena Sokolička Majka Božija koja već više vekova nalazi se u manastiru Sokolica i ona čudotvori i narod tamo verom odlazi, poklanja se Presvetoj Bogorodici, moli se i zaista velika su isceljenja koja se dešavaju u manastiru Sokolica ispred kipa Presvete Bogorodice.
Da će Bog da nam mati Makarija bude također gost u ovoj emisiji pa će nam ona opširnije i govoriti o ovoj svetinji.
Da, ono što je za Banjsku ovako veoma posebno jeste i njena trobojna fasada u vidu šahovskih polja. Kod nas u srednjovekovnoj umjetnosti, u arhitekturi, Studenica je jednobojna, ona je zidana od studeničkog kamena, mermera. Dečani su dvobojni, zidani od pećkog oniksa, a Banjska je bila zidana od trobojnih kamenih blokova, veoma raskošno i bogato i veoma slična crkvama na jugu Italije u oblasti Toskane i Apulije, gdje postoje slične crkve sa višebojnim kamenim blokovima, sa fasadama koje su rađene u vidu šahovskih polja. Dakle, Banjska je do danas ostala jedinstvena kod nas, nikada slično njoj više nije ponovljeno kod nas. Mnogi delovi kamene plastike raznati su po raznim drugim mestima, recimo u Vučitrnu je za gradsku kaldrmu, za gradski hamam korišćen kamen od razorenog manastira Banjske. Drugi delovi kamene plastike nalaze se u muzejima u Beogradu, nešto malo u Skoplju i u lokalnom muzeju ovdje u Kosovskoj Mitrovici koji se danas nalazi na južnoj strani. Dakle, pomenuo sam malo pre lava koji je sačuvan na portalu u priprati crkve, imamo i drugog lava, ali se on danas nalazi u južnoj Kosovskoj Mitrovici, u muzeju gradskom, i tamo se nažalost drugačije priča o istorijatu toga lava, da je on nekakva antička ilirska skulptura i da nije odavde. Mnogi su vekovima ovdje harali manastirski kompleks, kopajući, tražeći banjsko zlato, koje se pominje u karlovačkom rodoslovu, tamo se pominje Pećka priprata, Dečanska crkva, Resavsko pisanje od Prizrenske crkve, misli se na podsvetih arhangela, i Banjsko zlato da se onda u ono vreme nigde ne nalaze. Dakle, šta je bilo Banjsko zlato, mi danas možemo samo da nagađamo. Mnogi istoričari umjetnosti misle da se to odnosilo na živopis. Ali imamo primjera i po drugim našim crkvama, recimo Mileševa, Sopoćani su također imali tu pozlatu u pozadini presaka na zidovima, tako da nije po tome Banjska bila jedinstvena. A znamo da je i kraljeva riznica bila ovdje, nalazila se u Banjskoj i da je Danilo bio zadužen da čuva kraljevu riznicu. I ako uzmemo u obzir da je od svih 40 zadužbina i više, koliko god ih je bilo, Sveti kralj upravo Banjsku odabrao da bude mjesto njegovog počivanja, onda je zaista Banjska bila nešto posebno, nešto što se izdvojilo od svih drugih njegovih zadužbina. 1915. godine neki naši kvazi arheolozi amateri, kopajući unutar manastirske crkve, preko puta kraljeve grobnice u naosu iskopali su jednu grobnicu, otvorili grob i u njemu na skeletu našli dva prstena. Jedan srebrni, drugi zlatni. Srebrni prsten se danas nalazi negdje u privatnoj zbirci u Švajcarskoj, a zlatni prsten je do danas sačuvan. On se nalazi u Narodnom muzeju u Beogradu. Na vrhu prstena nalazi se dvoglavi orao, grb Nemanjića i srednjovekovne srpske države. Oko orlova su izgravirani lavovi i na obodu oko prstena stoji natpis "Koga nosi, pomozi mu Bog". Nije do kraja potvrđeno tačno zaista kome je prsten pripadao. Jedan deo naših naučnika misli da je prsten pripadao kraljici Teodori, dok neka novija saznanja i otkrića govore da je prsten pripadao Konstantinu Nemanjiću, drugom sinu svetog kralja Milutina, koji je nakon očeve smrti ratovao sa svojim bratom Stefanom oko prestola, oko vlasti i bio poginuo ovdje kod Zvečana u neposrednoj blizini Banjske. I vrlo je moguće da je i bio zaista sahranjen preko puta očeve grobnice u očevoj zadužbini. Tako da i kada prsten uživo vidite, on jeste ovako malo veći za ženski prst, za žensku ruku. On je zaista mogao pripadati muškoj ruci. Plaštanica kralja Milutina, također da i nju pomenemo, koja se danas nalazi u muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, u Patrijaršiji, poreklom je iz Banjske. Ona je iz Poharane Banjske dospela u Beograd, pa kasnije iz Beograda bila odneta u manastir Krušedol. Danas se ponovo nalazi u Beogradu, hvala Bogu, sačuvana je i nalazi se u muzeju Srpske pravoslavne crkve. Inače, plaštanica je najverovatnije bila dar manastiru Banjskoj od kraljice Simonide, žene kralja Milutina.
Pomenuli da je manastir kroz istoriju trpio i mnoga stradanja, ali i obnove.
Da, Manastir Banjska je jako puno stradao tokom svoje istorije i veoma prisno je delio istorijske trenutke i sudbinu sa svojim narodom koji je vekovima stradao i danas strada na ovim starim drevnim srpskim prostorima. Prvo razaranje Banjske, dakle, bilo je ubrzo nakon Kosovske bitke po dolasku Turaka, pa kasnije u 17. veku, a obnova Banjske, prva obnova, početa je tek 1938-39. godine, dakle, između dva svjetska rata za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, dakle, kako se naš narod obnavljao, tako se i ova svetinja obnavljala. Velikim zalaganjem arhitekte i profesora sa Beogradskog univerziteta, Đurđa Boškovića, Banjska je rekonstruisana, malo specifično, od drugog materijala, nije bilo originalnog kamena da se ona u potpunosti obnovi, nego je crkva obnovljena i rekonstruisana od drugog materijala, od pečene, cigle i opeke. To je tako sa namjerom urađeno da bi se vidjeli originalni delovi i ono što je kasnije rekonstruisano. Dakle, da se vidi i original i obnova. I postavljena je drvena krovna konstrukcija na crkvi koja se i do danas pokazala kao trajno rješenje, jer nije bilo onda dovoljno elemenata da se svodovi unutar crkve obnove. Crkva je, dakle, od 1938-39. služila kao parohijska crkva sela Banjske, povremeno se otvarala nekoliko puta u toku godine, na dan manastirske slave, naravno za svetog arhidijakona Stefana, ovdje su opsluživali hram parohijski sveštenici iz Kosovske Mitrovice, a tek, blagodareći Bogu, nakon najnovijih stradanja našeg naroda na Kosovu i Metohiji, posle rata 99. godine, u godini kada je i pogrom bio na Kosovu i Metohiji, to jest 2004. godine, Banjska je te godine zaživjela i tada je otvoren manastir, dakle nakon više vekova. Neki kažu i 500 godina, ali to je sad veliki znak pitanja jer zaista nemamo dovoljno pisanih podataka.
Oče Danilo, da vas zamolimo da nam govorite malo i o ovoj posljednjoj novijoj obnovi koju je manastir Banjska započeo u veoma teškom vremenu za srpski narod kada je, kako rekoste, oživio ponovo posle 520 godina i taj datum će zaista ostati upisan zlatnim slovima, taj 15. avgust 2004. kada je u ovoj svetinji bogoslužio blaženog spomena patrijarh srpski Pavle.
Da, 2004. godina je zaista istorijska godina za manastir Banjsku. Manastir je nakon velike pauze, nakon više vekova zaživeo i propojao. 15. augusta ili 2. august po starom kalendaru slavimo prenos moštiju svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana i tada je osveštan i obnovljen manastirski monaški konak. Liturgiju je služio njegova svetost, blaženog spomena patrijarh Pavle sa više arhijereja naše crkve, što je zaista bila velika radost za naš narod i našu crkvu ovdje. Nakon svih ovih skorašnjih godina velikoga stradanja i u godini pogroma, kada je veliki broj crkava uništen i naš narod proteran sa vekovnih ognjišta, da je upravo te godine Banjska vaskrsla. To je zaista čudesno i tu se pokazuje da se sila Božija u nemoći pokazuje, da je to zaista tako.
Oče, kako je tekla ta obnova? Evo da pomenujemo i to da ste vi prvi monah koji je zamonašen u Banjskoj nakon obnove.
Da, i na prvu slavu 2004. godine, na ktitorsku slavu 12. novembra, slavimo svetog kralja Milutina, ja sam 11. novembra uveče na bdeniju u oči svetog kralja Milutina primio ovdje monaški postrik, zamonašen sam u Banjskoj i dobio ime po svetom arhijepiskopu Danilu I. Igumanu i episkopu Banjskom, koji je bio i episkop jedno vreme u toku gradnje manastira u vremenu kralja Milutina.
Pričajte nam malo i o životu u manastiru Banjska. Koliko je sada monaštva, kakav je tipik?
Da. Manastirski život se u Banjskoj odvija kao i po drugim našim manastirima. Dakle, svaki dan počinjemo molitvom, poslušanjima, svakodnevnim aktivnostima, obavezama koje su potrebne da manastir živi i funkcioniše, i završava se naravno svaki dan molitvom. Onda idemo na počinak, naravno u toku dana imamo i dva obroka, ručak i večeru.
Koliko bratije sada živi u manastiru? Da li vam dolaze vjernici, odakle najčešće?
Danas u manastiru, manastirsko bratstvo čine dva monaha i jedan iskušenik, dakle nas je ovdje trojica. Manastir je jako posjećen, naš verni narod dolazi ovdje jako, posjećuje manastir. Uglavnom su to naši ljudi iz Kosovske Mitrovice, Zvečana, Leposavića i svih naših krajeva širom Srbije, Crne Gore, Republike Srpske. Dakle, manastir jeste posjećen. Mnogi ovdje dođu i prvi put dođu, kažu da su samo iz literature pročitali, za manastir Banjsku čuli, ali nisu nikada bili. Kada dođu ovdje, kada vide ovako veliku crkvu, ljudi se iznenade i čak kažu: oče, pa mi smo zamišljali da je to neka manja crkvica, ali sada imamo šta zaista da vidimo, da je ovo sve veliko ovdje i zaista dive se onome što je Sveti kralj Milutin nama danas ovdje ostavio.
Kosmetska kandila.
Oče, kako pamtite te ratne godine na Kosovu i Metohiji? Vi ste rođeni Prizrenac.
Pa, sećam se tih nemilih dana i nemilih događaja, da kažem, u Prizrenu 98. godine, 99. Nažalost, to što se tada dešavalo, ono je pripremano više godina i mnogo ranije, sećam se još iz dečijih dana kada je bilo da naš narod nije smio slobodno ni da se kreće u nekim delovima grada i po nekim selima da ljudi odlaze, ali se to godinama ovako zataškavalo i čutalo. 98. godina, godina kada su nastupila i prva kidnapovanja i ubistva uoči samog nesrećnog rata 99. godine, ali također moram da pomenem i život u gradu Prizrenu, grad koji ima jednu posebnu, da kažem, kulturu, gde žive razni narodi, ljudi raznih veroispovesti. Tu je bilo i Albanaca, Turaka, Roma, Goranaca, Cincara i drugih ljudi koji su živeli u ovom starom trgovačkom istorijskom gradu. I hoću da kažem da je ipak vladala jedna harmonija između tog starog gradskog stanovništva, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost, i vladala je zaista jedna iskrena tolerancija, kako bi danas mnogi to nazvali. Bilo je poštovanja između ljudi, između komšija, ali je to kasnije naravno poremećeno, nažalost, iz političkih razloga.
Šta je, oče, na vas ostavilo poseban utisak iz ovih ratnih dana? Gdje ste bili 99. godine? 2004. ste bili u Banjskoj.
Pa, do 99. godine, do juna mjeseca 99. godine, bio sam u svoju kući u Prizrenu sa svojim roditeljima, sa svojim rođacima, prijateljima, sa svojim najmilijima, da kažem, u rodnom gradu, naravno. I sećam se tih dana kada sam prvi put video transporter KFOR-a koji je došao iz pravca Albanije. KFOR je tada ulazio na teritoriju Kosova i Metohije, ulazio u grad Prizren. Bila je nedelja, ja sam živeo u delu grada koji se zove Tabana, deo grada u blizini Bogorodice Ljeviške. I bio sam krenuo izjutra na liturgiju u Sabornu crkvu Svetog Đorđa. I onda sam nedaleko od moje kuće, ono što mi je ostalo ovako upečatljivo, video na raskrsnici transporter sa onim krstom na nemačkom vojnom vozilu, kakvi smo svi mi gledali po onim posleratnim filmovima iz Drugog svjetskog rata. I stao sam i u čudu gledao vojnika koji je birio iz transportera i okretao se i gledao ljude koji su ushićeni, radosni, veseli, a oni su bili Albanci, Šiptari, igrali i skakali oko transportera sa buketima cveća, lupali u daire, veselili se, dakle došli su da ih oslobode od Srba. To mi je zaista onako ostalo upečatljivo i onda kasnije kako sam nastavio da idem ka Sabornoj crkvi, sretao sam mnoge ljude, uplašene naše Srbe po gradu, koji su ispred svojih kapija, ispred kuće izlazili na put, razgovarali, okupljali se. Narod je potpuno bio izbezumljen i uplašen. A prethodne noći pre toga već su počeli da pripadnici UČK upadaju po kućama u okolini Prizrena na periferiji grada i da maltretiraju i progone naš narod, tuku stare i nemoćne i mnoge naravno da ubijaju i da teraju sa svojih vekovnih ognjišta. I ono što mi je također veoma žao je u crkvi je te nedelje mali broj vernika bio prisutan, naših Srba. Dakle, i mi smo nekako, zbog naših grehova se to zaista dogodilo, ali bili smo se jako udaljili od Boga i od svojih svetinja. Dakle, nije bilo ono što narod kaže, ni u nevolji nije bilo bogomolje, dovoljno onako kako treba i kako dolikuje nama, pravoslavnim Srbima. To zaista treba da budemo svjesni toga i da priznamo sebi da zaista nismo ni mi bili tako sjajni kako treba. Ja sam onda nakon liturgije bio se vratio kući, onda su iz naše ulice već počeli ljudi da se pakuju, mnogi da se sele, da idu, svako na svoju stranu. Veliki se broj ljudi smestio u Prizrensku bogosloviju, a ja sam sa još jednim mojim prijateljem otišao u manastir Svetih Arhangela, tada je tamo bio iguman otac Stefan, koji je sada iguman manastira Zočište. I bio sam u Svetim Arhangelima jedno dva dana. Trećeg dana krenuli smo autom iz manastira otac Stefan, otac Hariton, mučenik koji je postradao u Prizrenu, on je vozio auto. I još jedan brat iza je sedeo, Dragan Repić, Prizrenac. Kako smo se kretali kroz klisuru Prizrenske Bistrice ka gradu dole, ja sam bio čutljiv, neraspoložen i to je na retrovizoru vozač primetio, otac Hariton. I onako sa blagim, da kažem, osmehom, sa jednim smirenjem, meni govorio, ja sam se prezvao premonašnja Dejan, deki, deki, nemoj da se sekiraš, bit će sve dobro, uredit će Bog. Nemoj da se brineš, uredit će Bog, bit će sve dobro. To su bile reči oca Haritona. Mi smo onda bili stigli kod Saborne crkve u portu Svetog Đorđa i tada je sa prozora episkopije, samo što smo mi izišli iz auta, oca Haritona pozvao sa prozora Vladičanske trpezarije otac Vasilije, koji je bio tu na poslušanju kod vladike, i rekao ocu Haritonu, Haritone, idi po pitu. Pita je gotova, zvala je Svetlana. A to je jedna prizrenska porodica, Petkovići, koji su pomagali u Vladičanskom dvoru još u vreme vladike Pavla i kasnije za vreme vladike Artemija. Dakle, on je njemu rekao da on ode po pitu kod Svetlane, da je pita gotova. Samo što smo mi izašli iz auta, otac Hariton je odmah se okrenuo, upalio auto i krenuo na poslušanje. Dakle, on je do zadnjeg dana bio poslušan. Krenuo je u drugi deo grada Prizrena, negde gore na Baždarani, tako se taj deo grada zove, i uhvaćen je bio ispred, u stvari zaustavljen od strane UČK, ispred doma tadašnjeg JNA na trgu. Od tada mu se gubi svaki trag. Dok kasnije nismo dobili informaciju da je otac Hariton postradao, da je mučki ubijen i da je pronađeno njegovo telo.
Oče, sigurno je ovo najteži događaj koji pamtite iz tih ratnih dešavanja i baš zbog toga što ste vi među posljednjima vidjeli oca Haritona kada je onako monaški otišao na poslušanje i na svoj posljednji zemaljski put.
Jeste, tako je. Ali zaista ja ne mogu opisati to njegovo smirenje koje je zračilo iz njegovoga pogleda, iz njegovoga lica. On je svo vrijeme tako imao neko neopisivo smirenje. Izgled njegovoga lica je bio zaista koji je širio mir na sve nas koji smo bili oko njega. Da, a sjećam se oca Haritona i od prvih dana obnove svetih arhanđela. To je bilo godinu dana pre stradanja, pre napuštanja Prizrena, dakle 98. godine. On je i monašen u Prizrenu, otac Hariton, zajedno sa ocem Vasilijem, koga sam sada malo prepomenuo. Otac Hariton je dobio ime po svetom Haritonu Velikom, a otac Vasilije po svetom Vasiliju Ostroškom. Dakle, oni su istovremeno zamonašeni i nazivali jedan drugoga onako bratski kume, jer su istog dana primili monaški postrig. Sjećam se oca Haritona da gotovo nikad, ja bar ne sjećam se, nisam vidio da je seo u toku službe. On je uvijek stajao, pognute glave, molitvenog stava, zatvorenih očiju i kada bi onako gledao, uvijek je njegov pogled bio uperen u pravcu ikone, u pravcu ikonostasa. Zračila je molitva, izbijala je molitva iz njega. Da. I meni je onako upečatljivo ostao kao jedan primjer pravog, istinskog podvižnika.
Crna reka slavi Kristova vojnika, Haritona svetog slavnog mučenika, što za Krista strada i krst svoju prodi, pa na nebu sada za nas Boga moli. I kada mi duša u neboli tole, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša
Kada vi odlazite u manastir?
Ja odlazim u manastir tek 2001. 2002. Pre toga sam boravio po blagoslovu vladike u manastiru Gračanica, tamo bio u eparhiji. Nakon toga 2002. godine vraćam se u Prizren blagoslovom vladike Artemija. Po njegovom blagoslovu otišao sam u manastir Svetih Arhangela. Tada je iguman u Svetim Arhangelima bio otac German, bilo je tu trojice, četvorice bratije. Ja sam se tako na neki način tada vratio tada u svoj rodni kraj i sjećam se tadašnji vladika mi je kazao, eto neka to bude prvi povratak Srba u Prizren. I pitao sam vladiku da ponesem sa sobom, to jest da vratim ikonu Presvete Bogorodice koja se danas nalazi u Svetim Arhanđelima u kapeli Svetog Lazara četvorodnevnog. To je čudotvorna ikona Presvete Bogorodice koja se do 99. godine nalazila u Sabornoj crkvi Svetog Đorđa. Ikona je tip Bogorodice od Igitrije iz 19. veka. Inače, u Sabornoj crkvi, da kažem, bilo je dve čudotvorne ikone Presvete Bogorodice. Jedna je tip kazanske ikone, ona se čuva, nalazi se kod nas ovdje u našem hramu, a ta druga ikona se danas nalazi u manastiru Svetih Arhangela u kapelici u Konaku gdje danas bratija živi. Dakle, eto, to je bio moj početak u manastiru Svetih Arhangela. Onda dolazi 2004. godina, godina pogroma i stradanja. Nažalost, tih dana kada je manastir napadnut, iguman manastira, otac German i ja kao iskušenik, bili smo na putu, bili smo do Beograda išli, ja sam imao neke lekarske preglede i mi smo usput čuli, nama je javljeno u autu, da je manastir napadnut i da je manastir zapaljen, da je bratija otišla, da je odvežena u obližnje selo Srecku, u Srednačku župu, iznad Svetih Arhangela. Onda sam ja kasnije po blagoslovu vladike prešao ovdje u manastiru Banjska i zamonašen sam ovdje 2004. godine u oči ktitorske slave Svetog kralja Milutina.
I od tada ste u manastiru Banjska. Oče, recite nam, vi ste Prizrenac, kako pamtite taj svoj prvi susret sa svetinjom u Prizrenu? Kako pamtite stari Prizren u odnosu na ovaj kakav je danas?
Da, ono što pamtim vezano za Prizren jeste na prvom mjestu, moram da kažem, naša saborna crkva Svetog Đorđa, gdje sam svake nedjelje odlazio na liturgiju sa svojom babom i sa svojom tetkom. One su redovno bile na bogosluženjima. Sećam se iz dečih dana još i vladike Raškoprizrenskog Pavla, koji je služio često svetu liturgiju. I to je ono što je na mene ostavilo poseban utisak, jeste i ta narodna pobožnost tih starih naših Srba Prizrenaca, naših starica, naših baba, koje su bile zaista iskrene vernice, koje su se iskreno molile Bogu. I sjećam se mnogih gradskih starih porodica koje su bile hadžijske porodice, čiji su članovi porodice odlazili, bili poklonici groba gospodnjeg u Jerusalimu. Zaista ti domovi tih ljudi bili su pravi uzor kako hrišćani treba da žive. Dakle, bilo je mnogo takvih porodica u Prizrenu, a sjećam se i mnogih narodnih običaja u toku vaskršnjeg posta, u toku božićnog posta gdje se narod najviše okuplja oko saborne crkve. Evo, pomenut ću strasnu sedmicu. Crkva je tih dana uvek bila puna vernika, i porta i hram. I postojao je običaj u Prizrenu da se u toku časnog posta, negde u toku sredoposne nedelje, pletu krošnje, one uvijene sveće od čistoga voska koje se prvi put upale za vreme čitanja strasnih evanđelja u crkvi.
Evo, ovo neka bude uvod u našu neku narednu emisiju koju ćemo ovom prilikom i da obećamo našim slušaocima, a u kojoj ćete nam kao rođeni Prizrenac govoriti o carskom gradu Prizrenu, njegovoj tradiciji, njegovim običajima, životu starih Prizrenaca, o Prizrenu nekad i sad. Oče Danilo, uz zvuke zvona sa manastira Banjska, da mi završimo večerašnju emisiju uz blagodarnost što ste sa nama bili u ovoj emisiji Kosmetska kandila i što čuvate ovo kandilo vjere u manastiru Banjska da se ne ugasi.
Bogu hvala i svetom kralju.
Amin, poštovani slušaoci, bila ovo emisija Kosmetska kandila u kojoj smo večeras o svetinji manastira Banjska razgovarali sa njenim igumanom, protosinđelom Danilom Domazetovićem. Večeras u Banjskoj, a do godine u Prizrenu, a i u vijek i vjekova na Kosovu i Metohiji, ako Bog da. Autor emisije Slobodanka Grdinić. Želimo vam svako dobro od Gospoda, ostajte nam s Bogom.
Kosmetska kandila.